det er å være sammen med dere, altså. Jeg heter da Siri Novak Jensen, 28 år, solbrent på arma. Det er derfor jeg har på meg denne jakka, hvis du tenkte at det... Nei, det er alt for flaut. Jeg må vise det likevel. Du vet når man kommer hjem, det her blir dristig. Men du vet når man kommer hjem, og så ser man at man... Ikke sant? Det var gøy en stund, og så var det ikke gøy lenger. Ja. Derfor så kler man på seg sånn litt smart. Anstendig, meget anstendig. Fordi jeg var uanstendig i går. Så. Dere, i denne serien her, så ønsker vi å sette... Sånn. I denne serien her, så ønsker vi å hjelpe hverandre til å kunne ta og vende blikket mot Gud, uansett hva livet bringer, og uansett hvordan dagen er. For vi tror at Gud på et eller annet merkelig vis fortjener at vi sier takk. Derfor så sier vi halleluja, uansett. Og i forrige uke så snakket Simen Moe, det vet ikke han, men jeg har hørt på podcast, han snakket veldig, veldig flott om at hvordan vi skal tilbe når vi trenger en ny start. Og at egentlig hele Bibelen er til oss som trenger en ny start. Jeg synes det var veldig fint, Simen. Det var kjempebra. Og dere er jo en fin gjeng. Og noen av dere vet kanskje hva vi skal snakke om i dag. Er det noen av dere som vet det? Det var ikke det. Surprise! Tilbedelse når jeg har fiender. Det har du kanskje ikke hørt så mange taler om. Jeg har ikke holdt så mange taler om det heller, men jeg tror det kan bli bra. Hva er det egentlig å ha en fiende, har jeg gått og tenkt litt på. Er det når mamma sier noe, må du ta og rydde på rommet ditt? Eller så er det kanskje for alle de som er med foreldrene sine på hytta, som heller ville vært i Oslo. Eller kanskje du opplever at det er ting inni deg som er din største fiende. Kanskje det er noen som mobber deg på skolen. Det kan være egentlig mange forskjellige typer fiender. Men jeg tenker at det, i grove trekk så er det to typer fiender. Det er de fiendene som er rundt oss. Og så er det de fiendene som er inni oss. Og så sitter du kanskje nå og hører ordet fiende, og så ser du for deg en mann med finlandshette som hele tiden skal drive og spenne bein på deg. Og det er jo egentlig ikke så, det er ikke så skummelt, egentlig. Jeg har tenkt følgende. Jeg har laget min egen definisjon av hva en fiende er. Og den lyder som følger. En fiende er en eller noe som er i konflikt med det gode. Det er en fiende. Er det liksom en definisjon vi kan ta til oss? Ja. Har du noen fiender? Bibelen, det er en fin og veldig spennende bok. Og dere er jo en veldig fin gjeng, men så er dere også en veldig smart gjeng. Og den boka er delt inn i to, sant? Hva heter den første delen? Gamle testamentet. Og den andre delen heter... Det nye testamentet. Dere har en veldig oppvakt trommis. Han er veldig kvikk. Og i gamle testamentet så synes jeg det er immer gøy å lese, og i salmene og alle disse tingene i disse bøkene, så er det utrolig mange fiender. Altså det er slitsomt å være Guds folk. Det er slitsomt å være jøde. Det er slitsomt å gjøre det Gud sier. Fordi det er noen som mener at det de gjør er feil hele tiden. Ikke at det er noe galt med det de gjør, men det er noen som hele tiden skal være i opposisjon mot det de gjør. Og David, som har skrevet en del av salmene, han sier, vet du hva, jeg klarer ikke å telle alle fiendene mine engang. Altså, de er så tallrike. Det er litt som å spille den der, det høres ut som jeg har gjort det her mye, men det er litt som å spille dataspill. Altså, de bad guys, de dør liksom aldri. I det du har fått drept den ene, så kommer en annen. Og så i det du liksom, åh, når jeg er ferdig med den dagen, så kommer det en ny dag med nye problemer. Og sånn var det for David, og sånn er det noen ganger for oss også. Og han sier, vet du hva, Gud, kan ikke du ta og hjelpe meg? Kan ikke du ta og fikse det? Kan ikke du ta og fjerne fiendene mine? Det er så mange ganger han roper om det. Det som er litt interessant da, er at de tør ofte å bruke et litt annet språk enn det vi gjør. Så ikke bli redd når du leser salmene, fordi David, han sier liksom, kan du utrydde alle fiendene mine? Kan du drepe alle fiendene mine? Vi skal senere nå se på Nytestamentet, men det er noe av det språket som er i Gamle Testamentet. Og i andre Mosebok så sier så skriver Moses, Herren er min kraft og min styrke. Herre, din høyre hånd er herlig i makt. Din høyre hånd knuser fiender. Det er liksom det forholdet Gud og mennesker har i Gamle Testamentet, er at de har fiender, Gud hjelper dem. I dag så har jeg veldig lyst til å ta dere med til en historie som hentet fra Daniels bok. Og jeg vet at Simen sa forrige uke, har du med deg Bibel? Det noen bibler her? Veldig bra. Det en god bok å bli godt kjent med. Men der står det om en fyr som heter Daniel. Og jeg vil at vi skal høre litt om han. Sett deg godt til rette. Nebukadnesar, han konge i Babylon. Og de har tatt og kuppet Jerusalem. De har tatt fanger til, eller de har tatt med seg alle rikdommene fra tempelet, og de har tatt flere til fanger. Og så sier kongen at, til hoffmannen, han sier at du må ta med deg de kjekkeste og smarteste og mest ambisiøse jødene som i Jerusalem, så jeg kan ta dem med tilbake igjen til Babylon, og så kan jeg ta og trene dem opp så de kan jobbe på slottet. Lær dem å skrive godt, lær dem å lese godt. Og så kommer de dit da, og så har de valgt ut noen menn, og en av de Daniel. Og med en gang de kommer til slottet, så sier hoffmannen at vet du hva, dere så heldige nå skal dere være på dette slottet, og dere skal få den samme maten og den samme vinen som kongen har. Men så vet, det mest sannsynlig ikke jødisk mat, det kongen spiser i Babylon. Så Daniel sier, vet du hva, det et kjempegodt tilbud, men kan jeg være så snill og få lov til å spise grønnsaker i stedet? Det jo litt teit når du kan få liksom juleribbe hver eneste dag, men han sier, jeg vil gjerne ha grønnsaker. Så sier han, det greit. Eller han sier egentlig, det en skikkelig teit, fordi at de kommer til å bli mye større og sterkere, de som gjør det kongen sier. Men så sier Daniel likevel at, men kan vi ikke ta en test da? I 10 dager så kan jeg spise det som jeg har tenkt bra, og så kan vi ta og se om vi hvem som sterkest etterpå. Og han spiser grønnsakene sine og blir mye sterkere enn de andre mennene. Og det jo fint for Daniel. Da slår han det andre. Men det som skjer videre da, det at Daniel, han en mann som utrustet, står det, med visdom og forstand, fordi Gud har gitt ham det. Så veldig tidlig så merker de på slottet at det noe spesielt med Daniel og noen av kameratene hans. Og så det sånn at kongen Nebukadnesar, med dette klingende navnet, han våkner en natt at han har en fryktelig drøm. Og han klarer ikke å skjønne hva det som, hva det på en måte skal bety. Han klarer ikke å putte det sammen. Og på den tiden der så hadde de utrolig mange sånne spåmenn og stjernetydere og litt sånne damer, alle de du finner i åndenes makt, som da, man tok og kalte til seg med en gang det var et eller annet man trengte hjelp til. Så han har liksom fått alle vismennene til å komme inn til kongens slott, og så sier han, jeg har hatt en drøm, fortell meg hva jeg har drømt. Fortell meg hva jeg har drømt, og så skal du fortelle etterpå hva det betyr. Og så sier liksom han ene vismann der at men du, det ikke så veldig lett for oss å skjønne hva du har drømt. Altså, fortell oss hva du har drømt, så kan vi tolke det. Så sier han, nei, jeg skal teste dere nå. Dere kan ikke bare komme her og late som dere kan dette her. Fortell meg hva jeg har drømt, og så skal du tyde det. Og hvis du klarer å tyde det, så skal du få masse rikdom og masse fine klær. Og sånn, klarer du det ikke, så kutter jeg deg opp i biter og knuser huset ditt så det blir en grushev. Det veldig flott. Det liksom Bibelens ord. De var røffe, de kongene, sa på den tiden der. Men de klarer jo ikke å tolke drømmen. Så det som skjer da, at kongen blir så sint. Så han sier, ok, folkens, men da dreper jeg dere alle sammen, siden dere ikke klarte å tolke den drømmen. Og da får jo også Daniel høre det her, og han også på en måte en av disse vismennene. Så sier han, hei, kan ikke jeg få lov til å få en frist? Og så kan jeg sjekke om jeg klarer å fikse det her. Og det Daniel gjør da, at han går tilbake, han får lov til det da. Han får lov til å prøve å avverge dette her. Så han sier, kjære Gud, vær så snill, hjelp meg, gi meg visdom og forstand til å klare å tyde denne drømmen. Og det gir Gud Daniel, så plutselig så skjønner han dette her som ikke de andre skjønner. Og han løper inn til kongen og sier at, vet du hva, nå har jeg har tydningen. Og det som veldig fint da, det at, vent da, nå må jeg bare komme. Når da Daniel kommer inn, så sier kongen, er det virkelig sant at du i stand til å fortelle meg den drømmen jeg har hatt, og tyde den? Og da svarer Daniel, den hemmeligheten som kongen spør om, kan ingen vismenn, eller åndemanere, spåmenn, eller tegntyder kunngjøre for kongen. Men det en Gud i himmelen. som åpenbarer hemmeligheter. Og han har kunngjort for kong Nebukadnesar hva som skal skje i de siste dager. Og dette er drømmen og synene du hadde i ditt indre mens du lå på ditt leie. Og så forteller Daniel om hva kongen har sett, ikke sant? Og kongen blir helt satt ut, og han faller ned på knærne sine. Fordi det Daniel har sett, det en stor statue. Jeg skal ikke gå i detalj, det så mye detaljer i den drømmen. Men en kjempestor statue som tar og symboliserer kongen og de forskjellige rikene. Og når så skal det ene falle, og så skal det andre falle, og alt det her. Du må gå og lese selv, det kjempespennende. Men det som skjer videre da, det at kongen blir jo så fantastisk glad for at Daniel har klart å tolke det her. Og så sier han at, ok, nå skal vi feire dette her. Så jeg bygger en 30 meter høy og 30 meter bred gullstatue. Det svært. Det en svær gullstatue. Og det skal han gjøre for å feire at dette her har skjedd. Og så sier da kongen, han sier at foran denne billestøtten som da Nebukadnesar har reist, så er det en herold, en type lovsangsleder kanskje, som roper med høy røst: «Hermed blir det kunngjort for dere folk og stammer med ulike språk. Så snart dere hører lyden av horn, fløyte, sitar, harpe, lutt, sekkepipe og alle andre slags instrumenter, skal dere falle ned og tilbe gullbildet som kong Nebukadnesar har reist. Den som ikke faller ned og tilber, skal straks kastes i ovnen med flammende ild.» Og i det orkestret begynner å spille, så faller alle til bakken. Bortsett fra noen. Noen jøder som tror på en annen gud. Og det her noen som får med seg. Så de kommer til kongen og sier, du vet du hva? De aller fleste her faller, men det noen jøder her borte. De vil ikke falle ned og tilbe den gullklumpen du har satt opp. Og vet du hva? Da blir han så utrolig sint, han kongen. Så han sier at, ok, men da kaster jeg det de heter, da, disse gutta. Det Shadrach, Meshach og Abednego. Det vennene til Daniel. De kaster dem i en ildovn. Og fordi de her virkelig tok å yppa, så skulle de ha 7 ganger så varmt som det pleide å være. Så de som tok, de hadde bindt de fast i hender og føtter, og skulle kaste de inn for å drepe de. Og de som skal bære de inn til illen, altså det så varmt at de til og med dør. Men det som skjer her nå, det er fantastisk. Du må leve deg inn i det her. Fordi det som skjer da, at de blir kastet ut i denne ovnen. Og så sier kongen plutselig at var det ikke 3 menn vi kastet bundet ned i ilden? Det var 3 menn, jo, sier de. Jo, visst var det 3. Men så sier han, men jeg ser jo at det 4 menn som går der nede. Og han ene ser ut som en gudesønn. Og så ser de den, og så ser de at de helt uskadet. Så Nebukadnesar, han ber de åpne opp døren. Så kommer disse 3 mennene opp. Det lukter ikke engang svidd av dem. Klærne deres lukter ikke ild. Og så sier han, hva i alle dager det som har skjedd her? Og så sier han, Shadrach, Meshach og Abednego, dere som tjenere for den høyeste Gud, kom ut. Og de kom ut av ilden. Og så blir kongen litt revet med da, at det jo et mirakel han har sett, ikke sant? Det svært. De som døde, de døde liksom utenfor illen, og har de vært midt i illen og ikke blitt drept. Så han sier at, vet du hva, fra nå så er det ingen som får lov til å messe med guden deres. Altså alle som tar og sier et eller annet for å snakke foraktelig om guden deres, de skal han hogge i stykker, og hans hus skal bli til en grushev. For det finnes ingen annen gud som kan frelse slik. Og kongen ga Shadrach, Meshach og Abednego stor makt i provinsen Babylon. Og så drømmer kongen igjen. Han drømmer veldig fælt, han kongen her. Og denne gangen her så blir han skikkelig, skikkelig redd. Og det samme skjer. Han kaller til seg folk, ikke sant? Alle disse vismennene og alle disse forskjellige stjernetyderne og damene fra åndenes makt og spåmenn. Men det ingen som kan hjelpe han. Men så kommer Daniel. Igjen, denne mannen som alle merker har en spesiell ånd, står det. Og han forteller om drømmen og hva han har sett, og så sier han til kongen at det du har sett i drømmen din, det er ikke et bilde på noe annet enn deg selv. Det du har sett er deg selv og ditt eget liv. Og du har sett at det, du må gjøre et eller annet med det her, fordi du har levd nå i sus og dus, men du har ikke skjønt at det er Gud som har gitt deg all rikdommen, det er Gud som har gitt deg all visdommen, det er Gud som har gitt deg alt du har, det er Gud som er det, det er ikke du som er flink. Fordi i denne drømmen så har han sett på en måte en utrolig stor skikkelse, som er oppblåst og som tror veldig mye godt om seg selv. Så sier han, vet du hva som kommer til å skje nå? På et nu så kommer du til å miste alt du har. Du kommer til å spise gress, sånn som kuer, og du kommer til å ikke ha et menneskehjerte, men du kommer til å ha et dyrehjerte. Så fra å sitte på en trone, så blir Nebukadneser ingen. I 7 år så går han ute på jordene, han spiser gress, han er liksom ingen. Og hvorfor det? Jo, fordi Gud vil at han skal skjønne hvor han har fått alt dette herfra. Og så står det, når tiden var omme, så løftet jeg Nebukadneser blikket mot himmelen, og jeg fikk forstanden tilbake. Jeg lovet og priset Gud den høyeste og æret ham som lever evig. Og så fortsetter det med en lovprisning som egentlig er som en type lovsang. Og så, som en lovsang. Og du kan jo tro da, når man på en måte har hatt all den rikdommen, så mister han det i 7 år. Og i det han på en måte sier at dette her er ikke mitt, jeg har fått av Gud, så får han rikdommen tilbake, får posisjonen sin tilbake. Han starter der han var igjen. Men så har han en sønn som er hjemme i Babylon. Og han er litt samme type som faren sin, men ikke helt. Men han har en stor fest, og når han inviterer til fest, så er det liksom, det er ikke 50 rundt bordet, det er 1000 stykker på fest hjemme hos Belsasar. Og så skal de spise og drikke, og de begynner å bli litt fulle. Og så sier han, vet du hva, husker dere når vi tok og reida i Jerusalem? Da fikk vi masse sånne fine sånne ting å kunne drikke av. Sølv og gull som sto i tempelet. Så han ber tjenerne sine komme og hente dette her. Og det er jo ting som, det var ikke bare drikkebeger for jødene. Dette her var hellig. Men de sitter der og har et skikkelig fyllekalas med dette her som er hellig fra tempelet. Og så skjer det noe veldig, veldig rart. For i dette her, mens de sitter og spiser, så ser plutselig Belsasar at det er en hånd som er bort på den ene veggen som skriver noe. Det er ikke et menneske, det er bare en hånd som skriver. Han skjønner ikke hva som står der. Det er ingen andre som skjønner hva som står der. Han blir livredd. Helt blek. Han har sett et spøkelse. Han er kjemperedd. Jeg vet ikke hvordan jeg skal si det noe mer enn at han var kjemperedd. Og alle ser på henne bare, hva er det du har sett, konge? Og dronninga blir liksom, stakkars deg, da lenge lever kongen. Dette kommer til å gå bra. Ta det med ro. Og det er ingen som klarer å tolke hva som står der. Og så sier hun, men jeg husker at det var en fyr som het Daniel, som hadde en annen ånd enn de andre, og som tilbød en annen gud enn oss. Han kan hjelpe deg, konge. Kaller inn Daniel. Så ser han hva som står på veggen. Og så sier han at det som står her, det er det første. Det er at det er på et sånt annet språk da. Mene, det betyr å bli tellet. Kongeriket ditt, kongedømmets dager, det er telt, det er over. Og så står det videre, og du er veid på vekten, og du er funnet for lett. Og så står det Peres, som betyr delt, og det betyr at det riket ditt det skal bli delt nå mellom 2 andre folkegrupper. Og den samme natten så blir Belsasar drept. En utrolig trist historie om Belsasar. Men det Daniel sier det er, før dette her skjer, er bare, hvor er du hen? Altså, du er så utrolig lite ydmyk. Pappaen din, han lærte at det er Gud du skal takke. Det er Gud som fortjener på en måte all ære. Du har sett disse 3 guttene som tok og ikke ville knele foran denne gullstatuen. Og det kongen sier da, er at hvordan tør dere å utfordre meg? Jeg som har all makt i himmel og på jord, sier han. Så sier de veldig sånn nonchalant at for det første, det her trenger ikke vi å svare på overfor deg. Og en annen ting du skal vite, det er at om Gud redder oss eller ikke, uansett, så vil ikke vi falle ned og tilbe dine guder. Så blir de redda. Så blir Daniel også på en måte brukt av Gud til å ta og hjelpe disse kongene til å prøve å forstå hvor de skal gi takkene tilbake. De er ikke så veldig gode til å ta og skjønne det. Så Daniel, når han da har hjulpet kongen med å tyde det her, så får han kjempemasse rikdom, masse posisjon. Og det liker ikke folk. Så de bare, han der Daniel. Og de vennene hans, vet du hva, de må vi gjøre noe med. Og så skal vi klare å kvitte oss med de. Og de tar og sjekker Facebook. Er det noen liksom dirty bilder der? Er det noe, altså har han sagt noe rart? Kommentert noe rart? Altså banksaldoen, har han gjort noe rart der? Er han snill med mammaen og pappaen sin? Altså, hvem er han Daniel? Er han en bra fyr? Og de finner ingenting å utsette på Daniel. Ingenting. Bortsett fra én ting. Og det er at han tilber Gud, står det. Så de bare, ok, men nå har vi en kjempeplan. Vet du hva vi gjør? Vi tar og lager en lov. Vi lager en lov som sier at det i 30 dager ikke skal være lov til å tilbe noen andre enn kongen. Og hvis de gjør det, så må de dø. Kjempeplan. Superfornøyde. De skriver et brev, sender det ut til alle. Kongen er enig at dette er et kjempedeal. Dette er måten å ta. Kongen vet jo ikke at dette er måten de ønsker å ta Daniel på, men det vet jo disse folka her. Sender det ut, alle har fått det. Og så står det at Daniel også får beskjed om det her, at han ikke får lov til å tilbe noen annen enn kongen. Og så står det, da gikk han rett opp på taket der han bodde, og rett inn på rommet sitt, og så åpnet han vindu som ventet mot Jerusalem, og så ba han til Gud. Tre ganger om dagen så knelte han og ba til Gud. Samme dagen som han fikk beskjed om at dette her var det som kom til å være dødsdommen hans. Når kongen skjønner, og kongen får høre, at Daniel ikke gjør som han blir bedt om, så har jo han vet jo at han må dø, for det sto det i dette brevet, at han skulle bli kastet til løvene. Og så blir han skikkelig lei seg, fordi at det er ingen som Daniel, det står at han er 10 ganger smartere enn alle sammen, altså han er en staselig fyr. Og nå har han blitt lurt i en eller annen felle hvor han skal bli drept for å ha bedt til Gud. Så han sier, ok, men jeg har jo sagt det, så da må vi ta med oss Daniel, og så skal vi kaste han i løvehulen. Tar med seg Daniel, kaster ned. Før han kaster ned Daniel, så sier kongen, måtte din Gud som du stadig dyrker, frelse deg. Lukker de, tar de en stein over løvehulen, så går kongen hjem. Han har det ikke noe bra, han sover ikke, han spiser ikke, han synes det her er helt fryktelig. Løper tidlig neste morgen for å se om Daniel, hvordan det har gått med Daniel. Og han åpner opp denne steinen, og så sier han igjen, Daniel, du som er tjener for den levende Gud, har din Gud som du stadig dyrket kunne frelse deg fra løvene. Hva tror dere? Daniel kom like hel opp, for han sa, en Herrens engel ble sendt til meg for å lukke gapet til løvene. Og han gikk ut igjen, og da skriver kongen til alle folk og stammer med ulike språk over hele jorden. Jeg ønsker dere fred og lykke. Og hermed gir jeg påbud om at alle folk overalt i mitt rike skal ha respekt for Daniels Gud og skjelve for ham. For han har den levende Gud. Han blir til evig liv. Hans rike går ikke til grunne. Hans velde tar aldri slutt. Han frelser og utfrir. Han gjør tegn og under i himmelen og på jorden. Det var han som frelste Daniel fra løvene. Nå har dere fått historien om Daniel. Det er masse detaljer her, så jeg måtte bare ta litt sånn, med litt stor pensel. Så gå gjerne hjem og les. Men jeg tenker at det er noen ting her i denne temaserien hvor vi har halleluja uansett. Og halleluja, når jeg har fiender, så er det noen ting jeg har lyst til at vi skal se spesielt på. Nummer én. Det som fascinerer meg med disse gutta her, det er at de står fast i møte med fiender. Gang på gang så får de sjansen til å si, vet du hva, det er så slitsomt å holde meg til Gud. Det er så slitsomt å si at jeg tror på Jesus. Det er så greit i KRL-teamen å bare late som jeg ikke bryr meg. Men så velger de å stå der allikevel og bare, uansett hva du sier, sorry, altså, men jeg kommer ikke til å tilbe noe annet enn den Guden jeg tror på. Det andre, det er at de sier at de ønsker å ære Gud mer enn mennesker. Og det er jo en, det tenker jeg, det er jo noe de må, ble prøvd på, men det er jo noe som er likt for oss også. Jeg får hele tiden valget. Om jeg har lyst til å sette det jeg tror Gud sier høyere enn hva jeg tror andre mennesker måtte tenke om meg, eller hva de syns om meg. Og det er jo ofte her, i denne skvisen, at vi skjønner hva vi er laget av. Ikke sant? Er den, nå kommer denne testen. Nå blir jeg spurt om et eller annet rart. Skal jeg tørre å være frimodig, eller skal jeg være feig? Eller skal jeg bare bli stille, eller skal jeg ta opp kampen? Jeg husker jeg hadde det her når jeg satt på den forrige jobben min. Det er ikke så mye som det tro spørsmål når man jobber i menighet, heldigvis. Men da husker jeg kom inn i lunsjrommet en gang hvor de snakket om tungetale. Og bare, ja, det er jo helt speisa folk som driver med sånt. Og jeg bare, ja, det er jo helt sånn som meg. Nå rakk ikke jeg å svare på det, for lunsjen var over. Men det er bare i de møtene der, ikke sant? Så merker man, nå, det er lett å være kristen i kirken, ikke sant? Men i dette her, hvor jeg får valget mellom å tilbe Gud, eller tilbe noe annet som mennesker vil at jeg skal tilbe, da får vi en utfordring. Det tredje jeg har lyst til å se på, det er at vi tror på en kjærlig Gud. Vi tror på en god Gud. Og så kan du sitte der, da, kanskje du har en av dine livs vanskeligste kamper, og så bare, Gud, du som er så god, hvorfor sitter jeg her? Hvorfor sitter jeg her i løvehullen? Hvorfor sitter jeg her i en om? Hvorfor sitter jeg her på et tak og er redd for livet mitt? Og så sier denne historien her noe om at selv for gode og gudfryktige mennesker så kommer det kamper. Det kommer noen, liksom, både slag og bølger som vi ikke helt vet hvordan vi skal håndtere. Men hva er det denne historien her forteller oss? Det er punkt nummer 4. Det er at Gud alltid redder. Gud alltid redder oss. Og noen ganger så vil vi at det skal skje i dag. Noen ganger så vil vi at det skulle skjedd i går. Noen ganger er det om 5 år eller om 50 år. Men Guds karakter, den han er, han redder oss. Og jeg tror at det, for, det å vite det, det er innimellom det høres ut som klisjer, men jeg tror det her er veldig, veldig viktig for oss å øve oss i denne tilliten her, at jeg vet at Gud hjelper meg. Men som de sa, men vet du hva, men selv om han ikke hjelper meg, akkurat nå, så tror jeg likevel på ham. Så jeg har likevel bestemt meg, for jeg vet at det, om det er i dette livet eller i evigheten, så vil Gud redde meg. Nå har vi på en måte sett noe på hvordan det er i det gamle testamentet, og jeg vil at vi skal bare se bittelite grann kort på det nye testamentet, fordi der lærer Jesus oss noe veldig viktig. For i gamle testamentet, hvordan var det var da? Jo, det var, Gud, det er så mange fiender, utslett alle fiendene mine. Vær kjip, liksom. Vær skikkelig kjip mot de som ikke tror på deg. De var ikke alltid så veldig snille mot de som ikke trodde på Gud. Men så ser vi, hva er det Jesus lærer oss? Han lærer oss noe helt annet. Han sier, vet du hva? Det er mange fiender i verden. Det er mange fiender både inni deg og rundt deg. Ikke forbann. Velsign de. De som du virkelig irriterer deg over, ta og be bønner over livet deres i stedet for å forbanne de. Velsign, ikke forbann. Og så sier han også at vi skal ikke, i gamle testamentet, flust av hevn. Fordi at det var måten å gjøre det på. Sånn er det fortsatt veldig mange steder i verden. Men Jesus sier, vet du hva, dere skal ikke ta hevn. Det er jeg som eier dommen. Det dere skal gjøre, det er å tilgi. Dere skal tilgi de som ikke fortjener det. Dere skal være gode mot de som ikke fortjener det. Og på den måten så skal dere vise at dere er mine barn. En annen fyr som er i Nytestamentet, det er Paulus. Han sier noe interessant. Han sier at, vet du hva, gjør det ytterste dere kan for å være venner med alle. Og det er jo ikke alltid så lett. Var det noen av dere som husker dere en sånn serie på TV Norge som het «Skal vi være venner eller fiender?» Ja. «Skal vi være venner? Venner eller fiender?» Åh, det var tider. Men det er en fyr som har sagt følgende: «Min verste fiendes fiende er min beste venn.» En annen har sagt at Det var ikke en annen som hadde sagt noe. Det var et gullkorn fra barnemunn som sa at... og det har faktisk veldig lite med saken å gjøre, men jeg synes det var veldig morsomt. Han sa å være engel må være et kvinneyrke. men det jo noen ganger sånn at vi som... Jeg tror at vi som både som kirke og som enkeltpersoner har et ansvar for å være gode mot hverandre, for å være venner. Være venner fremfor fiender. Og gjøre vårt ytterste for å være venner med alle. Og det ikke alltid så veldig lett, men jeg tror at Gud har lært oss... Eller Jesus har lært oss å be på en annen måte. At vi skal be om en sindighetsånd. I situasjoner hvor temperamentet kan fly, så må vi be om at Gud lær meg til å være mer formodig, lær meg til å være mer raus. Og tilgi dem, sier Jesus, for de vet ikke hva de gjør. Det sier noe om hele hans måte å forholde seg til det her på. Så hvordan ser tilbedelse ut når jeg har fiender? Jeg tror at det viktigste der, det å vite at hva er min oppgave? Jo, det å takke Gud alle dager. Halleluja, uansett. Det alltid et eller annet å takke for. Og det andre der, det ikke min jobb å være dommer. Det ikke min jobb å være dommer. Min jobb, det å tilgi så godt jeg kan. Be Gud om hjelp til å tilgi, for det ikke alltid lett. For noen ganger er det kjempeurettferdig, det noen har gjort mot oss. Noen ganger er det mer rettferdig med hevn enn å tilgi. Men Gud har sagt at det annerledes. Det en annen lov her. Det en kjærlighetslov, det en tilgivende lov. Så jeg tror at vi alltid noe å takke for, alltid noe å lovprise Gud for, selv i kampene. Og så vil jeg at det siste vi skal huske på, bare med stor skrift, det bare at Jesus redder. Han hjelper oss ut av fiendskap med oss selv, med andre, men inkluder Jesus inn i det. Det sto at når de fant Daniel på rommet sitt, når han hadde åpnet opp vinduene, når han hadde fått beskjed om at gjør du dette her, så dør du. Så sto det at han hver eneste dag, tre ganger om dagen, knelte ned for å spørre Gud om råd. Spørre Gud om råd. Ta Gud med inn i avgjørelser, inn i situasjoner, inn i kamper, inn i det som frustrerende. Fordi Gud Gud. Og Gud redder, og Gud større enn det vi står i, og det gir oss en fantastisk hvile. Nå skal vi få lov til å lytte til en solosang, og jeg har lyst til å be en bønn over oss. Kjære Gud, du som større enn oss, du større enn alt. Du har skapt verden, soloppgangen, solnedgangen. Alt det vakre har du skapt. Og vi skaper mye, både fiendskap i oss selv og i situasjoner rundt oss. Jeg ber Gud, må din fred senke seg. Må du hjelpe oss til å liksom manøvrere så vi klarer å gjøre det her på en god måte. Takk for at det kraft i tilgivelse. Takk for at det kraft i nåden. Takk for at du møter oss når vi dine verste fiender. Du møter oss når vi gjør det vanskelig. Jeg takker deg, Jesus, for at du har en plan med livet vårt. Jeg takker deg for at du har lyst til å fortelle noe om hvem du gjennom oss. La det være gode brev for folk å lese. Jesus, jeg takker deg for at du elsker oss. Og takk for at du tar imot sangen vår. Du tar imot bønnene våre. Du tar imot hvordan vi og hvordan vi har det. Det trenger ikke være polert, men du tar oss imot. Jesus, tusen takk for det.